preto je tak nesmierne dôležité hovoriť o podnikaní a tých podnikateľov stávať, by som postaviť na piedestál a povedať, wow, poďte do toho všetci, majte chuť, nebojte sa. Padnete na hubu, rozbijete si držku a ja som si ju nabil zo 20 krát a zase som sa postavil a išiel som ďalej a to je asi základ toho, ako v tom podnikaní dosiahnuť. Ísť a nebať sa pádov.
Ahojte startupisti, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Miliardové startupy. Za týmto podcastom stojí Warper, ktorý je venture builder a pomáha budovať startupy a získavať im rastové investície. Dnes spolu so mnou je tu opäť Gríši.
Čaute.
Gríši je sériový podnikateľ, CEO VZO, hybridného softvérov štúdia a hlavne spoluzakladateľ Warperu. No a keďže tu spolu so mnou komoderuje Gríši, tak tu máme znovu hostia, dnes veľmi významného, bývalého pána prezidenta Andreja Kisku. Vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie. No, vybrali sme si pre vás takú tému, ktorá podľa mňa je veľmi blízka. Prečo sa vlastne oplatí pomáhať celkovo a pomáhať hlavne podnikateľom? Ale na úvod by som rada vedela, alebo povedzte našim poslucháčom z vášho uhlu pohľadu, aké boli tie vaše začiatky, osobné a firemné, ako to bolo pár dekád dozadu, lebo nie je to také, ako to je dnes.
Tak prvom rade vďaka, že tu môžem dnes byť a prihovárať sa všetkým tým, ktorých zaujíma podnikanie, majú chuť podnikať, podnikajú, možno investujú do podnikania. Takže vďaka za túto možnosť. No podnikanie sa so mnou ťaha od mojich rádovo 25 rokov, keď v 1989 ešte po revolúcii sme založili s otcom prvú súkromnú cestovnú kanceláriu v Tatrách, Kiska Travel Agency. A potom som rok a pol odišiel do Spojených štátov, kde som umýval dlážky za $4 za hodinu, pracoval som ako gastarbeiter a po roku a pol sa vrátil. O všetky svoje peniaze som skoro prišiel. Ale čo bolo dôležité v Spojených štátoch, čo som sa naučil, bola práve taká tá, čo nám podľa mňa na Slovensku chýba, taká tá obrovská chuť podnikať. Tam mladý človek, ktorý skoro možno nič nevedel, vedel zabíjať klince, vedel popravovať domy, tak chodil od dverí k dverám a ponúkal sa ako živnostník, že bude niečo pre ľudí robiť. A taká tá chuť proste zobrať si život do svojich rúk, odísť z práce a ísť na vlastnú, na takéto vlastné pole. To ma tam až vyloženie, že fascinovalo. Bolo to úžasné vidieť na tých ľuďoch, taká tá obrovská chuť podnikať, nebyť v zamestnaní a podnikať. Takže keď som sa vrátil domov, tak som sa rozhodol aj ja, že sa do podnikania pustím a spolu s bratom a bratrancom sme na zelenej lúke z absolútnej nuly bez akejkoľvek štátnej pomoci vybudovali firmu, ktorá na záver zamestnávala vyše 500 ľudí a ktorú sa nám po nejakých, myslím, že to bolo asi 16 rokov, čo som podnikal, podarilo predať za plus minus vyše 40 miliónov eur, myslím, že to bolo 43 miliónov eur, čo bolo pred tými 17 rokmi.
To bolo už veľa, aj na dnešok by som povedal, že to bola významná suma.
Tak áno, podarilo sa. Toto podnikanie bolo úspešné hlavne vďaka finančným činnostiam, ktoré sme mali a tieto vlastne spoločnosti od nás kúpila VUB banka, ktorá v tomto podnikaní pokračuje naďalej. Takže ak sa ma spýtate, ako to vtedy bolo?
No, aká bola dostupnosť kapitálu? Napríklad, hej.
Vtedy to bolo pravda, že celkom inak. A nezabudnem, že sme vošli, prvé sme si hľadali sme, to je ako také na pobavenie, hľadali sme sídlo firmy, nevedeli sme ako podnikateľa, sme potrebovali mať sídlo, pravda, že? A nemali sme to sídlo a v Kešmarku jeden pán vydražil budovu Kenwood, kde bolo zlatníctvo a hore boli také priestory nejaké. My sme si povedali, tak sú tam kancelária, by tam bola, ale k tomu sme dostali aj zlatníctvo. ale to ideme k tomu kapitálu. A teraz sme prišli do banky a hovoríme, viete čo, máme takú možnosť kúpiť túto budovu v Kešmarku na námestí, historickú Kenwood. V tom čase to bolo plus minus teda tie 3 milióny korún, 100 tisíc eur, čo pravda, že vtedy bol násobne väčšie. Tak sme prišli do banky a povedali sme, chceli by sme to kúpiť. A on povedal, pravda, že peniaze máme, tu máte 100 tisíc eur. Hovoríme, wow, super. Pravda, že sme museli spracovať nejaký podnikateľský zámer a tak ďalej. A ručili sme to budovu. To ešte až tak možno prekvapivé nebolo, až na to, že sme dostali 100 000 presnú čiastku, za ktorú sme to kúpili a nemali sme nič iné, len tú budovu. Ale potom v tom zlatníctve boli ešte aj zásoby, ktoré sme museli my kúpiť, čo bolo ďalších 100 000 eur. A tak zase sme prišli do danej nemenovanej banky, ktorý sa banky tiež učili len podnikať, a hovoríme, viete čo, potrebujeme ešte zaplatiť aj za tie zásoby, čo je ďalších 100 000 eur. No a čím budete ručiť? No tými zásobami. No ale tie zásoby budete predsa predávať, nie? Však s tým budete obchodovať. No však keď niečo predáme, tak to zase nakúpime, takže my budeme mať stále tých 100 000 eur zásoba. Ale tak sme skutočne dostali ešte vtedy tých 100 000 eur, tých ďalších, a tak sme začali. No tak nie je to pravda, že prípada už ako taký sen, ktorý proste sa už určite nestane, ale už o pár rokov neskôr, keď sme zakladali finančné spoločnosti, potrebovali sme podstatne viacej kapitálu. To už sme sa bavili v jednotkách miliónov eur, ktoré sme potrebovali na to, aby sme mohli robiť finančnú činnosť. Keďže sme vlastný kapitál nemali ešte vybudovaný, tak sme potrebovali, aby nám banky požičali peniaze, ktoré my sme potom požičiavali ľuďom. A to už bol skutočne problém, dostať 3-5 miliónov eur aj v tých časoch.
To aj dneska je obrovský problém.
Áno, to už je taká čiastka, od ktorej sa veľa špekuluje čo ako. No a pravda, že došlo k tej zásadnej otázke, okrem toho, že sme mali dobrý podnikateľský zámer, mali sme už úvod firmy za sebou, už ukazovalo sa, že by mohla mať aj dobré čísla. A nemali sme čím ručiť. No a vtedy vlastne neostávalo nič iné, ale 50% firmy sme darovali za to, že nám firma dala ručiteľské prehlásenie, že bude za nás ručiť.
A to priamo tej banke? Alebo...
Nie. My sme 50% firmy dali majiteľom spoločnosti, čiže tí majiteľia vlastnili veľkú firmu, povedali, dobre, my vám dáme ručiteľské prehlásenie pre banku, že tá naša veľká firma bude za vás zručiť, ale za to chceme 50% danej firmy. Takže tá úvaha, myslím, že je jednoduchá. Lepšie je mať pár percent v niečom veľkom, ako 100% v niečom, čo má skoro nulovú hodnotu alebo nebude fungovať. Takže sme tých 50% firmy skutočne darovali za to ručiteľské prehlásenie. Ručiteľské prehlásenie sme dostali, banka nám dala úver a mohli sme to rozbehnúť. Neskôr sme tých 50% za veľa, veľa miliónov eur kúpili naspäť. Odkúpili naspäť, ale myslím si, že skutočne podeliť sa, keď som presvedčený o tom, že to má mať úspech a neviem ten kapitál vybaviť a neviem ho pozháňať, tak je určite lepšie z tých svojich percent ustúpiť, darovať niečo, nájsť spoluinvestora, nájsť strategického investora, finančného investora, nájsť niekoho, ako mať ten pocit, že radšej to budem vlastniť sám a rozbehnúť sa to nerozbehne.
Ak môžem vám do toho skočiť, že vy ste vlastne povedali teraz dosť brutálne veci, lebo fakt na tú dobu, že vlastne jednak aj objem kapitálu veľký, to napríklad hovoríme tým našim startupistom, že vlastne dávajte si bacha, že čo chcete, že, lebo presne, že potrebujete aj sa aj keby zreálniť a vlastne ste mali aj prvý exit, by som povedal, tak. Čiže strašne veľa aj keby takých bodov, čo my vidíme aj keby presne pri tých úspešných podnikateľoch dneska, že keby zariskovali a vlastne keby boli ochotní prevzať na seba to riziko. A dneska samozrejme 50% už nemusí človek akože odozdať, čo je plus, ale fakticky aj dneska je keby veľmi ťažké ten mentalita. My prečo napríklad robíme tento podcast, je jeden z dôvodov je, že presne chceme edukovať aj keby tých podnikateľov, že nech sa na to presne pozerajú tak trošku z globálu, že veľakrát sa to bojujú nejaké valuácie a neviem čo, nejaké percentá a na konci dňa presne majú malú firmičku, ktorá proste nemá skoro žiadny výsledok.
Určite netreba sa obávať ten svoj podiel pustiť. Pravda, že človek by klasicky mal asi začať najskôr bankou, kde ešte typu svoje podiely pustiť nemusí, ale banky sú už veľmi konzervatívne a veľmi opatrné. A potom ale ten investor dáva ešte tú ďalšiu hodnotu. Veľmi pozorne všímam investorov, nie je tajomstvom, však aj môj syn bol úspešný investor, alebo je úspešný investor. Tak veľmi veľa o tom rozprávame a všímam si, že tou nesmierne ešte silnou pridanou hodnotou týchto investorov je, že majú skúsenosti z mnohých firiem a okrem toho, že tam vedia vložiť ten kapitál, vedia vložiť aj veľké know-how, ktoré môže hlavne tým začínajúcim podnikateľom, ktorí môžu mať výbornú myšlienku, môžu mať výbornú, ale môže to na záver, viete, na takých tých nuansoch padnúť, stroskotať, že ani neviete akých. A preto je dobré, ak si človek nevie dať sám rady, nevie nájsť ten kapitál, nebáť sa rozumné percento, pravda, po zvážení pustiť a vždy je to lepšie, ako som povedal, ako mať 100% v niečom, čo nepôjde, lepšie mať menej percent v niečom, čo môže ísť.
Super.
Súhlasím. Veľmi pekne ste odozdali mesič našim poslucháčom. Dobre, vy ste aj veľmi známy filantrop, zakladateľ Dobrého anjela. Kedy nastal tento zlom u vás, že ste sa rozhodli vlastne ísť do tej filantropii, začať podporovať? Hej, keď...
Ja sa pamätám, že keď sme mali tú prvú takú už úspešnejšiu firmu, to bol Triangel, splátkový systém a mali sme prvých nejakých 22 zamestnancov, tak som tak išiel po Poprade a už som si začal uvedomovať, že už mám vyšší príjem, ako majú bežní občania, už sa nám začalo dariť, už sme boli v zisku. A začal som tak uvažovať o tom, že aký ten život je. Prečo zrazu ja už sa mám lepšie, hoci som tvrdo pracoval, veľa riskoval a tak ďalej, ale predsa zrazu som mal pocit takého určitého, ako nechcem to povedať, že životnej nespravodlivosti, ale už som cítil taký nejaký morálny tlak. Neskôr, keď už sme boli skutočne úspešnou firmou a človek mohol skutočne ísť na drahé dovolenky, vlastnil som veľmi luxusné auto, luxusné hodinky, ktoré už pravda, že teraz nenosím. tak som ten pocit tej ťarchy cítil ako keby ešte viac. A viete, byť úspešným, bohatým človekom nie je hriech, pokiaľ je človek ochotný sa so svojím úspechom podeliť. Existuje také staré dánske príslovie, ktoré hovorí tým, čím sme dnes, to je dar Bohu nám. To, čo my dnes robíme, to je náš dar Bohu. A ja som si uvedomil, že dostávam tak strašne veľa, že skutočne by som to mal tomu životu poriadne vrátiť. Keď som mal ešte tú malú firmu, 20-25 ľudí, pamätám, že som zašiel do detského domova, ktorý bol nedaleko od nás pri Poprade, zaklopal som na dvere a hovorím, dobrý deň, som z Popradu, z firmy Triangel, nepotrebujete nejak pomôcť? A rejteli, áno, práve vtedy zriadovali také bunky rodinného typu, potrebovali práčky, chladničky, my sme s tým obchodovali, tak som im tam zadarmo dali nábytok. Neskôr som zašiel v Batizovciach, je taký ústav pre mentálne postihnutých dospelých, tak za rok, za dva som zase tam zaklopal, dobrý deň, som z Popradu, nemôžem vám nejak pomôcť? Pravda, že potrebovali pomôcť. Ale potom už, keď sme boli skutočne že veľkí a už sme nám... mali sme tu možnosti naše firmy predať, vtedy sme veľa uvažovali. Finančný investor, strategický investor, nechať si podiely, veľa sme o tom uvažovali, sme boli traja vlastne majitelia. A ja som povedal, ja by som chcel už podnikanie opustiť. Mm-hmm. Chcel by som opustiť a chcel by som celý svoj život venovať tomu, čo pokladám za najhodnotnejšie a pomáhať ľuďom. A tak som aj spravil. Takže keď sme firmy predali, ešte som musel chvíľku, to bolo súčasťou kúpno-predajnej zmluvy, robiť pre VUBčku. Ale keďže firmy išli veľmi dobre, tak po roku ma uvoľnili a ja už som sa mohol venovať podľa mňa tomu najkrajšiemu a najzmysluplnejšiemu, čo v živote je, a to je pomoci druhým.
Ale môžem otázku, že a koľko ste asi mali rokov vtedy? Že keď...
Vtedy som mal, to rozhodnutie prichádzalo, keď som mal okolo 40 rokov. Mal som niekde okolo 40. Mne to tak nejak v živote vychádza. Paradoxne sa tak hovorí, že každých 10 rokov by mal človek tak dosť zásadne zmeniť život a nebáť sa to zmeniť. A mne to tak nejak vyšlo. Teda podnikal som trochu dlhšie, ale potom aj filantropia bola 10 rokov, politika plus minus 10 rokov. Že mne to skutočne tak nejak vychádza každých tých 10 rokov, že ten zásadný zvrat nastane. Ale ešte k tomu rozhodnutiu, ja som teda presvedčený o tom, že je morálnou povinnosťou nás úspešných ľudí pomáhať. Kto iný by
mal pomôcť? A dávať ďalej to, čo ste vlastne dostali.
Je to podľa mňa na západnom svete už to absolútne prirodzené.
Je to bežné
pred tými 20 rokmi u nás to, aby som to, čo som spravil, som dal milión eur z vlastných peňazí a založil Dobrého anjela. Nebolo zvyčajné, bolo to dosť nezvyčajné. Ale napriek tomu dnes už je to tiež aj u nás v našej krajine dosť bežné, že skutočne každý úspešnejší podnikateľ, ktorý sa pozerá na tú našu krajinu trošku z nadhľadu, tak už sa zamýšľa nad tým, čo by mohol spraviť a ako by pomôcť mohol. Ten jeden malý rozdiel možno, ktorý bol, že ja som sa rozhodol nie dať len vlastný kapitál, lebo mnoho ľudí dáva peniaze, dáva podstatne väčšie peniaze na charitu, ako dal som ja. Ale ja som sa rozhodol, že tú charitu aj budem riadiť a manažovať. Že tam osobne budem každý deň sedieť a pokúsim sa aj rozbehnúť. Nebolo to jednoduché z firmy o 500 zamestnancoch prejsť do firmy, kde som bol na začiatku sám a potom som mal len jedného riaditeľa a až postupne sme sa aj dnes tam sedí len dokopy 6 ľudí. Ale bolo to niečo, čo mne pomohlo jednak ako človeku a jednak možno to pomohlo aj tej charite, tieto moje všetky skúsenosti. Ako mi to pomohlo ako človeku, niekedy odporúčam ľuďom, ktorí sú v strese, ktorí toho majú veľa, aby našli v sebe takú energiu a dotkli sa takého, že skutočného utrpenia, to volám. Dobrý anjel pomáha rodinám s deťmi a začali sme tak, kde dieťa má rakovinu. Takže som začal navštevovať detské onkológie. My sme doma nikdy, ja som mal takú veľmi ľahkú formu rakoviny, ale nikdy som sa tak bytostne nestretol tak blízko s rakovinou a s rakovinou tých najcennejších maličkých detí. A nezabudne, mal som na rukách takú dvojročnú Julinku, ona bola od Ružomberku, mala nádory na oboch očkách a už sme vedeli, že zomrie. A mala som ju na rukách, už sa vedelo, že čo nedám. A doma v tom istom čase som mal dvojročnú Veroniku. A keď zoberiete na ruky dieťa, o ktorom viete, že zomrie, a tak zrazu pochopíte, že to, čo si my myslíme v živote, že je problémom, vôbec problémom nie je. To, že človek by chcel vyššie príjmy, že ja neviem, má málo vlasov, veľké brucho, proste veci, s ktorými sa my zaoberáme, ktoré považujeme za problémy v živote, tak zrazu, keď sa dotknete toho skutočného utrpenia, tak zrazu pochopíte, že to sú len absolútne banálne problémy. Jasné, že treba bojovať aj za lepší príjem, aj sa snažiť schudnúť, aj zdravo žiť, aj proste, ale tie problémy vyzerajú inak. A nesmierne veľa mi to do života dalo. Jednak preto, aby som pochopil, aký som šťastný človek, čo si často neuvedomujeme, aký sme šťastní, čo všetko máme. A jednak mi to pomohlo, ale by som povedal, že ma to tak nakoplo, že to prdele, skutočne tým deckám treba poriadne pomôcť. Takže toho dobrého anjela sme začali rozbiehať pomaličky, potom sa to dostalo, myslím, že sa to rozbehlo veľmi dobre a až sa stalo z toho, z pohľadu mimo firemných charít, najúspešnejšia charita na Slovensku. Na Slovensku sme vyzbierali a do posledného centu prerozdelili už skoro 70 miliónov eur a v Čechách 90 miliónov eur. Neskôr sme tento projekt rozbehli aj v Čechách. Čiže dokopy 160 miliónov eur, pomohli sme vyše 20 000 rodinám a neprestaneme pomáhať, pokiaľ čo len jedna rodina bude chudobná len a len kvôli chorobe, tak určite v tom budeme pokračovať. Takže tak som sa dostal k anjelovi, rozbehli sme tento úžasný projekt.
A frčí dodnes, hej?
A frčí dodnes a darí sa mu, pravda, že aj touto cestou možno vyzvem každého, kto by chcel pomôcť a dať do dobrého anjela peniaze, bude veľmi, veľmi vítaný. Doba je ťažká, ľudia majú menej peniazy, ceny rastú a práve tí, možno ktorí majú trošilinku viacej, tých pár, 10, 20 eur mesačne dokáže dobrému anjelovi veľmi pomôcť a do posledného centu idú do tej rodiny, ktorá skutočne tak tú pomoc veľmi potrebuje.
V tom linky dáme ešte do popisu, nech si tu môžu rovno ľudia pozrieť.
Dobre, no vy ste ale potom začali podporovať aj podnikateľov, aj počas vašho prezidentského mandátu ste robili rôzne zahraničné konferencie alebo výjazdy. Myslím, že Gríši, ty si bol
Ja možno by som použil toto ešte predtým, než ma zareagujete, že vlastne Ja som bol teda na jednom z tých delegácií, tuším, že prvé to bolo, že Bulharsko, bolo tam nejaké technologické centrum, áno, sa tam bolo, otváralo.
Bolo, áno, áno,
ja
áno.
Som ja študoval na bulharskej škole 12 rokov, áno. Takže pre mňa to bolo, že aj ako kultúrne, že blízke. Ale čo som si ja odnesol, preto som sa pýtal, aké by na ten vek, lebo vtedy, keď sme boli v tom lietadle a proste ľudia museli mať vypnuté telefóny, lebo však v lietadle, tak vlastne tam nastal taký veľmi akože bohatý networking a vlastne aj akože aj vďaka vám, ja sa tak spätne potom vyhodnocoval, že ste boli akým takým vzorom, by som povedal, pre veľa aj tých podnikateľov, ktorí aj ja poznám, aj pre mňa samotného, že my sme v podstate strašne veľa z nás odtiaľ niečo rozbehlo, že niečo akože spoločensky prospešné, hej, že napríklad my sme rozbehli projekt Open Lab, čo je vlastne, keby chodíme s technologickými expertmi na stredné školy a vlastne udržiavame ten mladý talent doma, aby neodišiel takom húfnom meritku, ako odchádza, takže ja som si toto odnesol vtedy od vás a dodnes s tým akože žijem, aj keď bolo to skôr ako 40, bolo to nejaký 2. Takže to len podčiarkujem, že aj mne to dalo potom, že väčší zmysel, že proste ten, zrazu to nebolo len o biznise, že bol to biznis, ktorý vlastne pomáha riešiť veľmi akože ťažké, zložité problémy, ktoré v podstate možno ani nemá ako kto iný vyriešiť, hej.
No je to takým možno problémom Slovenska, aby som to nazval. To nie je problém len Slovenska, je to možno trošku problém aj európsky. Ale na Slovensku to vidím ešte výraznejšie, že relatívne málo ľudí je ochotných to podnikanie začať. Viete, my sme vychovaní ako generácie. Ako generácie sme vychovaní v tom, že máme skončiť dobrú školu, ale potom si máme nájsť dobrú prácu, v tej práci máme mať dobrý kariérny rast, po prípade prácu zmeniť, mať ešte lepší plat a tak ďalej. A málo myslíme na to, nemáme to možno v DNA, nemáme to v krvi, aby sme si povedali, poďme sám. Vyskúšam to, zobrať si, ako som spomínal, zobrať si ten život do svojich rúk a vyskúšam vymyslieť niečo sám. To je nesmierne ťažké. Poznáte to, je to nesmierne zložité, ale tá chuť nám trošilinku ako keby chýba. Už v porovnaní napríklad s Českou republikou, tak máme tých, by som povedal, tých firiem slovenských vlastnených firiem o dosť menej, napríklad ako majú Češi. A my, keď sme sa stretávali aj ako na celoeurópskej úrovni prezidenti s premiérmi, ktorí mali vzťah k podpore podnikania, tak sme zhodnocovali, že vo všeobecnosti už celá európska mentalita je trochu nastavená inak ako tá mentalita v Spojených štátoch, kde skutočne tá túžba založiť vlastný biznis a ísť na to svoje je veľmi silná. Preto aj ja, a to si, ale treba si povedať zase v praxi, že keď chceme byť úspešnou modernou krajinou, tak my tu potrebujeme mať slovenské firmy. Je pekné, že sú tu na Slovensku automobilky, ale to know-how, to srdce tej automobilky, kde sú tie najlepšie mozgy, tie si vždy tie centrály nechajú. Oni sú radi, že tu majú kvalitných, kvalifikovaných ľudí, ktorí tie autá stroja, ale keď sa spýtate, ktorý tu otvára to štúdio, kde sa navrhujú dizajny, motory, kde sú tie špičkové mozgy, kde sa môžu zamestnať, tí všetci ostávajú na svojich centrálach. A také firmy ako Asset, Sajik, takýchto my potrebujeme tu, možno Asset je už príliš veľký, možno môžeme ísť o látku nižšie, ale takýchto firiem potrebujeme, by som povedal, že stovky. A to dáva potom, to potom vytvára možnosť, aby tieto firmy zamestnávali svoje špičkové mozgy tu u nás na Slovensku a potom nám mladí ľudia za dobrou prácou nemusia odchádzať do iných miest, ale nájdu uplatnenie aj tu u nás. A toto je nesmierne dôležité. A plus, pravda, že tak ako keď ja som vytvoril úspešný biznis a mohol som podporiť charitu, tak takisto ako Asset podporuje rôzne tieto úspešné slovenské podnikatelia dokážu podporiť, tak takisto aj celá naša spoločnosť sa na tom dokáže potiahnuť vyššie. A preto je tak nesmierne dôležité hovoriť o podnikaní tých podnikateľov, stávať, by som postaviť na piedestál a povedať, wow, poďte do toho všetci, majte chuť, nebojte sa. Padnete na hubu, rozbijete si držku a ja som si ju nabil zo 20 krát a zase som sa postavil a išiel som ďalej a to je asi základ toho, ako v tom podnikaní dosiahnuť. Ísť a nebať sa pádov.
A ja trošku si pomôžem tým, čo my robíme. My sme vlastne, keď začali aké v tom vzdelávaní fungovať, že máme stredné školy, už cez nás ide proste 2000 študentov ročne, tí najlepší ostávajú na Slovensku a to sú tí po nás budúci podnikatelia, technológovia, tak pre nás to bolo, že presne druhý krok, že musíme tu vlastne akože aj pomôcť tým podnikateľom, aby teda, že tu nie je infraštruktúra, hej, strašne veľa vecí tu nie je, hej, oproti iným krajinám, že aby vlastne, keď 5 krát padnú, tak ten 6 krát ich akože zdvihneme, lebo možno každého akéby demotivuje nejaká miera neúspechu a že nie je to veľakrát aj o tom, že by boli nešikovní, hej, že, alebo že by boli menej šikovní a tak ďalej, aspoň teda, ja nie som Slovák, hej, takže pochytil som celý svet, ale vidím to, že šikovných ľudí je veľa, ale že infraštruktúra je rozdiel a že toto my napríklad budujeme v tom Warperi, aby vlastne keby, že nepripisoval to sebe ako osobné, že osobné zlyhanie, že teraz sa im nepodarilo, však podnikanie je ťažká vec, hej. Asymetricky to je oproti všetkému, čo je. Takže toto je napríklad náš jeden z ďalších cieľov, že čo vlastne sa snažíme keby tým podnikateľom. A sa mi páči, že ste to takto povedali, že vlastne, že nebojte sa, lebo ja keď chodím napríklad po Slovensku, tak tam je ešte keby ten obraz ešte toho starého podnikateľa, toho ten, čo...
Ten vykoristovateľ, ktorý áno, zneužíva áno, ľudí áno, a sám vozí na drahom aute.
Presne, a inak sa nedá, hej. Že, a my hovoríme, že dá sa a že dá, samozrejme nie je to jednoduché, ale proste je už iná doba, poďte proste do toho.
Tá infraštruktúra je podľa mňa nesmierne dôležitá, ale na čo podľa mňa je dôležité tlačiť, ja neviem ani, kto by ešte na to mohol tlačiť, je skutočne taký ten vplyv na myslenie tých ľudí, aby proste skutočne tú odvahu našli. Preto je podľa mňa dobré vyťahovať príklady úspešných slovenských podnikateľov, organizovať diskusie s nimi, rozprávať o tých pádoch, lebo to je pravda, že ten mladý človek aj sa bojí toho pádu, to sú také dva typy.
Aj to ľahké
není. To sú také dva typy. Ale... Jeden, že ja všetko dokážem, ale... to je taká tá nešťastná manažerská poučka, že stačí veriť a určite to dokáže, za čo by som všetkých tých, ktorí to povedia, vytrieskal za uši, lebo je to absolútna hlúposť. Len vera, určite to dokážeš. Ale na druhé, takže to sú takí, že trošil linku, by som povedal, že utopisti, čo pravda, že treba veriť.
Ano.
Pravda, že treba ísť, ale treba mať obrovskú pokoru, pretože ten neúspech môže prísť a tak, ako sme rozprávali, ak ten neúspech príde, koľko ja mám za sebou? Steve Jobs, koľko mal za sebou neúspechov? Najúspešný, za každým jedným úspešným človekom je spústu neúspechov a pádov. Pravda, že na záver človek vidí len ten úspech. Hej, ale treba hovoriť o tých neúspechoch a to práve pre tých, ktorí tak idú za tým, treba ich na to pripraviť, aby sa nezlakli, keď sa to stane, lebo sa to s vysokou pravdepodobnosťou môže stať, aby nanovo nabrali tú energiu, sa postavili, išli ďalej. Možno to nevyjde na druhý krát, možno to vyjde na tretí krát. Základ je stať, ísť, postaviť sa a ísť ďalej. A na druhej strane, pravda, že pozbudiť tých, ktorí vôbec chuť do toho nemajú ísť, lebo je to príliš riskantné alebo niečo, aby tú odvahu nabrali. Že je to, sú to osudy tisícov ľudí, ktorí to dokázali, zvládli to a prečo by to nedokázali aj oni.
Počiarkujem, podpisujem. Nemám čo dodať.
Dobre, poďme k tomu. Čomu sa venujete teraz? Chystáte niečo do budúcnosti? Aj čo sa týka podnikateľov možno, alebo filantropie?
No zvolil som si ťažký projekt. Pravda, že venujem sa stále dobrému anielovi, ako som spomínal. Doba je ťažká a treba bojovať o každého jedného darcu. Snažíme sa inovovať, už máme za sebou 17 rokov a už sme taká zabehnutá, stará charita a prichádzajú tu nové, cool a in a všetko toto a my sa potrebujeme ako staré dobré pravidlo hovorí, inovuj alebo neprežiješ. A tým, že sme lídri a robíme najväčší obrat, dokážeme najviac pomáhať, tak o to pravda, že každý sa pozerá na nás, ako to robíme a keď ste líder, tak musíte inovovať a musíte prichádzať s niečím novým, čo nie je jednoduché. Takže venujem sa tomu, ale rozhodol som sa vyskúšať, možno si práve tú držku zase nabijem, nesmierne ťažký projekt a to je pomôcť nachádzať prácu Rómom. Vytvoril som projekt, na ktorom pracujem už druhý rok a teraz sa práve rozbieha a už máme pomaličky, už sa chystá k tomu, že ho budeme môcť aj predstaviť verejnosti. Je to projekt Romate, ktorý rozhodli sme sa, že vytvoríme, nesmejte sa, novú módnu značku. No, ale moja manželka sa strašne smeje, keď som povedal, že ja vytváram novú módnu značku.
Je to cool, je to in, takže...
Ako čakal okay. Som všetko,
vytvárame novú módnu značku, inšpirovanú rómskou kultúrou, ktorú navrhujú špičkoví slovenskí módni návrhári a šijú to mladé Rómky. Takže našli sme z Múzea rómskej kultúry z Brna, sme si zakúpili práva používať ich ich krásne, ale nádherné skutočne obrázky rómskych šiat, rómskeho oblečenia. A tieto sme poskytli, máme momentálne 11 módnych návrhárov slovenských, od skutočne špičkových mien, Lenka Sršňová, Holubec, až po mladších ľudí, mladých, talentovaných, Zuzka Ľosboziková a podobne. Takže vytvorili sme takýto mix módnych návrhárov, ktorí nám pripravili modely a necelých okolo 200 modelov by sme, keď všetko dobre dopadne, mohli v júni predstaviť verejnosti, kde si ich budú môcť na e-shope kúpiť. Čo je ale najdôležitejšie, že súčasťou toho je dielňa, teda tá výroba je v Košiciach, zároveň spúšťame, školíme, pretože v Košiciach je učilište, kde sa učia Rómky, ale žiadna z nich nešie. Uh-huh. Školu skončilo niekoľko stoviek už Rómiek, ale jednak je to taký priemysel, kde sa žiaľ na Slovensku veľa prepúšťa. A za druhé, diskriminácia na Slovensku z pohľadu Rómov je veľmi silná. Takže my vlastne vytvárame podnik, kde minimálne 50% by malo byť Rómov. A tam už vlastne momentálne sa pripravuje tréning 8 Rómiek a plus máme už niekoľko pracovníkov, ktorí už všetko pripravujú a keď sa podarí, tak verím, že v júni sa to rozbehne.
Ja by som ešte na toto nadviazal. Neviem, či to mám od vás, inak teraz už nie som si istý, ale ja mám taký projekt, na ktorom pracujem, že banka pre Rómov. Keď som rozmýšľal v minulosti, keď sme spustili ten Open Lab, ktorý je keby sa zameria na tie stredné školy, tak tam tá téza bola, že nemáme na vysokej škole koho zachytiť, lebo už všetci odišli. Hej, ako, a potvrdilo sa nám to po tých ich rokoch. A tá moja druhá téza je, že ja sa pozerám na ten talent, že kde sa nachádza, že v tom sme dobrí. Teda myslím si, že sme v nejakej miere dosť dobrí v tejto sfére a že z toho aj, jak by ste vyhovorili o tých Rómoch, tak som myslel, že to je strašne veľká skupina ľudí a oni tiež majú podľa mňa rovnaký talent, ako máme hoci, len majú iné štartovacú čiaru.
A nemajú tie možnosti.
A keď som rozmyslel, že čo by im pomohlo, že možno nejaká inštitúcia, ktorá by ich v podstate tých ich životných problémoch keby zafinancovala, lebo keď nemám vodu a idem do školy a smrdím a nikto sa nechce so mnou baviť, tak akože nebudem riešiť, že čo budem potom robiť akože vzdelávaním a tak ďalej. Takže ja len, že avizujem, že možno o pár rokov spustím Rómsku banku a som rozmýšľal, že či to není náhodou z toho, čo ste vy rozprávali, lebo však aj tej téme sa venujete, že či to nebude ďalší level inšpirácie.
Neviem, no Rómov máme na Slovensku pomaly 10%. Viete, to je obrovské číslo a nezamestnanosť medzi nimi a tak ďalej je veľmi vysoká. Pravda, že medzi nimi sú aj problémové a sociálne typy, ale je tam úžasná skupina ľudí, ktorí chcú pracovať. Že majú chuť, proste potrebujú dostať šancu, tú prácu dostať. Takže toto chceme vyskúšať. Chceme ukázať krásu rómskej kultúry. Chceme ukázať, aby ste to predstavili taký a la Desigual. Niečo takého je to, už máme, škoda, nemám tu modely so sebou nejaké. Na budúce, keď ma zavoláte na rozhovor, tak prídem už možno vo výrobku
tak, z našej
dielne.
To určite, keď budete mať, pustite nám to a my to spromujeme.
Z našej dielne. Takže ukázať tú krásu rómskej kultúry a kvázi my, majorita, aby sme si že obliekli krásnu vec, skutočne peknú krásnu vec, ktorú vieme, že je inšpirovaná rómskej kultúry a šili to pre nás mladé Rómky a chceme tak aj tak zblížiť tú majoritu s tými Rómami a okrem toho pravda, že dať tým Rómom aj prácu.
Je to zaujímavé, lebo časokrát podľa mňa ľudia v Slovensku nevedia o tej rómskej kultúre, ktorá je bohatá a neakceptácia ide ruka ruke s nevedomosťou, takže...
No uvidíme, no držte prsty, je to práve jeden z tých projektov.
Takže toto je, čomu sa teraz plne venujete, alebo ešte niečo iné?
Aniel a Romate. Aniel a Romate, to sú moje dva projekty.
Dobre, okej. Tak asi sme vyčerpali všetko. Ja by som vás chcela spýtať, že akú message by ste teda, okrem toho, čo nezaznelo dnes, odovzdali poslucháčom, ktorí nás počúvajú, sú to prevažne teda podnikatelia, mladí podnikatelia, ktorí sú ašpirujúci startupisti alebo už aj rozbehnutí. Ak máte niečo také...
Ja to teda zopakujem, a teda už som to dnes povedal, ale možno zopakujem také... Pre tých začínajúcich nebojte sa padnúť. Nebojte sa padnúť, stane sa to, stalo sa to každému, nebojte sa toho, ale dôležité je postaviť sa ísť ďalej. A tá druhá, pre tých, ktorí už za sebou ten malý biznis, aspoň malý majú, pomôžte.
Podielte
ste,
sa.
Ste, patrite medzi skupinu šťastných ľudí, ktorí dokážu pomôcť a podielte sa. Vymyslite možno vo svojom okolí, pomôžte dobrému anjelovi, pomôžte niekomu inému, ale nenechajte ten svoj úspech len pre seba a podielte sa o ňa aj s ostatnými.
Ďakujeme za rozhovor, ďakujem, že ste sem dnes prišli.
Ďakujem aj ja.
A vám, milí poslucháči, ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli, pozreli. Ak sa vám tento podcast páčil, tak mu dajte like. Ak chcete vypočuť si a vidieť medzi prvými a ďalšie epizódy, tak nám dajte subscribe, kľudne nám dajte aj hodnotenie. Pomôže nám to posunúť sa, byť viditeľnejší medzi ostatnými podcastami. Ak máte nejaké otázky, samozrejme, tak nám ich kľudne píšte na e-mail miliardovestartupy@varper.eu. No a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Zatiaľ čaute.
Ahojte.
Čau.